Και πάμε να καλησπερίσουμε τον νέο Υπουργό Επικρατείας, τον Χριστόφορο Βερναρδάκη. Κύριε Υπουργέ, καλό σας απόγευμα και συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων αναβαθμισμένων σας καθηκόντων.
Ευχαριστώ πολύ.
Είστε αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου τώρα.
Ναι.
Ελπίζω να συντονίσετε καλά την κυβέρνηση και να έχει αποτελέσματα.
Να είστε καλά,
τώρα,
να το ελπίζω.
Δύο τα μεγάλα θέματα στην ατζέντα της, στην επικαιρότητα. Το ένα είναι η επικείμενη επίσκεψη Ομπάμα, το άλλο η οικονομία, η επιστροφή της Τρόικας και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για την πορεία της οικονομίας. Θέλω να ξεκινήσω από το πρώτο και να ρωτήσω τι περιμένει η κυβέρνηση από την αυριανή επίσκεψη Ομπάμα και τι απαντάτε σε εκείνους που είπαν ότι η Αθήνα έπαιξε και έχασε. Περίμενε Κλίντον. Βγήκε ο Τραμπ, άρα ουσιαστικά ακυρώνεται η σημασία της επίσκεψης Ομπάμα.
Για το δεύτερο δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Νομίζω ότι πρώτα-πρώτα εννοείται ότι η οποιαδήποτε εκλογή είναι σεβαστή και σε οποιαδήποτε εκλογή υπάρχουν όλα τα πιθανά αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι ευνηδιάστηκε κανείς από την, τουλάχιστον στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ.
Δεν είναι αλήθεια ότι περιμένατε Κλίντον δηλαδή?
Όχι, δεν νομίζω. Ήταν οι πιθανότητες, ήταν έτσι και αλλιώς μοιρασμένες. Υπήρχε πολύ ισχυρή πιθανότητα να βγει ο Τραμπ, αλλά αυτό όμως είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο, αν θέλετε, του κόσμου. Όλες οι κοινωνίες, όλα τα κράτη είχαν στραμμένα την προσοχή τους στις αμερικανικές εκλογές. Για την ελληνική πολιτική δεν αλλάζει κάτι και θέλω να ελπίζω ότι η καλή συνεργασία που υπήρχε θα συνεχιστεί και οι ενδείξεις αυτό λένε και οι άτυπες επαφές οι οποίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής αυτό νομίζω συνηγορούν. Από την άλλη μεριά, η επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος είναι ακόμα εν ενεργεία πρόεδρος και η θεσμική του θέση και το κύρος του είναι αδιαμφισβήτητο και θα είναι και μετά άλλωστε την αποχώρησή του την επίσημη από την Προεδρία, νομίζω ότι με την επίσκεψη αυτή θα δοθεί ένα σήμα ότι για την αμερικανική πολιτική η ρύθμιση του ελληνικού χρέους είναι μία από τις υψηλές, θα έλεγα, προτεραιότητες και αυτό περιμένει και η ελληνική πλευρά και όλες οι προετοιμασίες που έχουν γίνει, δηλαδή να κάνουμε μια σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες σε συνεργασία και με την αμερικανική πλευρά για το μεγάλο ζήτημα της διευθέτησης του χρέους.
Ένα-ένα. Καταρχήν για τον Ομπάμα. Υπάρχει ο αντίλογος από το Βερολίνο. Σας διαβάζω ένα σχόλιο, το είπα πριν, της Frankfurter Allgemeine Zeitung, που εκφράζει και το Βερολίνο. Λέει η εφημερίδα, τι σημασία έχει τι θα δηλώσει ο Ομπάμα, αφού ο Τραμπ είναι πρόεδρος? Δεύτερον, τι σημασία έχει που είναι υπέρ της ρύθμισης του χρέους, εκείνος πληρώνει, οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν?
Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορώ να πω, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι πολιτικών, αν θέλετε, ισορροπιών μεταξύ διαφόρων κέντρων εξουσίας στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είναι προφανές ότι εκφράζει κάποιους κύκλους του Βερολίνου, οι οποίοι όμως δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή απηχούν και την εντελώς επίσημη πλευρά του Βερολίνου. Νομίζω ότι όλη η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και η αμερικανική αρχιτεκτονική αυτή τη στιγμή συμφωνούν στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει όχι η ρύθμιση του ελληνικού χρέους, αλλά μια ρύθμιση πια του μεγάλου χρέους, το οποίο υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, αυτό είναι μονόδρομος να γίνει. Με κάποιο
τρόπο
πρέπει να γίνει.
Θεωρείτε ότι δεν είναι αποδυναμωμένος ο Ομπάμα? Θα μπορέσει να συμβάλλει με την επίσκεψή του, τα μηνύματα που θα στείλει από την Αθήνα και αυτά που έστειλε ήδη στο θέμα της ρύθμισης του χρέους?
Εγώ νομίζω ότι ένας πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να έχει ένα βαρύνοντα ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, όποιος και είναι αυτός. Επίσης, η αμερικανική πλευρά, η αμερικανική πολιτική μας έχει δείξει πολλά χρόνια τώρα ότι έχει εκείνα τα ηχέγγυα μιας βασικής συνέχειας τουλάχιστον στις μεγάλες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής και της εξωτερικής διεθνούς πολιτικής, οικονομικής πολιτικής. Επομένως δεν νομίζω καταρχήν ότι θα υπάρξουν τεράστιες αλλαγές στο εξωτερικό, έξω από τις ΗΠΑ. Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ναι βεβαίως, εκεί, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση προσδοκούμε τη συνέχεια αυτής της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι σήμερα και νομίζω ότι προς τα εκεί θα πάμε και όλες οι ενδείξεις αυτό λένε.
Ελπίζετε δηλαδή να συνεχίσει ο Τραμπ την πολιτική του Ομπάμα σε σχέση με την Ελλάδα και το χρέος, αυτό μου λέτε?
Την δέσμευση της αμερικανικής πλευράς ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση μία δέσμευση της αμερικανικής πολιτικής και ως προς το χρέος, όχι μόνο το ελληνικό, αλλά και το διεθνές, αν θέλετε.
Πάντως προεκλογικά είχε πει ο κύριος Τραμπ ότι ας αφήσουμε καλύτερα να ανακατευόμαστε τους Γερμανούς και τους Ρώσους να τα ρυθμίσουν αυτά τα θέματα.
Όχι, είχε πει ακριβώς, με ακρίβεια των λέξεων, ότι είπε ότι εάν δεν το λύσουν οι Γερμανοί, θα το λύσουν οι Ρώσοι. Οπότε οπερέδι δείξε. Άρα θα πρέπει και εμείς να είμαστε σε μία.
Δεν είναι ακριβώς η γραμμή του Ομπάμα αυτή.
Δεν είναι η γραμμή Ομπάμα, αλλά δεν είναι και μια γραμμή η οποία διαφορεί για το χρέος όπως ακούγεται. Είναι μια γραμμή όπου λέει ότι οι ΗΠΑ αποσύρονται από αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι αυτή η γραμμή και δεν είναι αυτές οι ενδείξεις. Προφανώς θα έχει το δικό του στυλ. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από το εσωτερικό της αμερικανικής πολιτικής λένε ότι τουλάχιστον στις βασικές γραμμές δεν επίκειται μια θεαματική αλλαγή. Βεβαίως επίκειται αλλαγή στο στυλ, αλλαγή στις ισορροπίες. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα να γίνεται και κάποια αλλαγή.
Διάβλους επικοινωνίας έχει η ελληνική πλευρά με το επιτελείο του Τραμπ.
Ναι, βεβαίως έχει και
ήταν έτοιμη, δηλαδή,
τις τελευταίες μέρες.
Ήταν έτοιμη, γιατί υπάρχει κριτική ότι δεν ήσασταν έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Μπορεί να περιμένατε ότι ενδεχομένως θα κάνει την έκπληξη, αλλά δεν είχε ετοιμαστεί η Αθήνα. Να, για παράδειγμα, ο Ερντογάν ήταν από τους πρώτους που τον πήρε τηλέφωνο. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει μιλήσει ακόμα με τον Τραμπ, όπως και οι περισσότεροι ξένοι ηγέτες δεν έχουν μιλήσει.
Ναι, αλλά έχουν γίνει επαφές σε χαμηλότερο επίπεδο και κάποια στιγμή θα γίνει και η επίσημη επικοινωνία του Πρωθυπουργού και με τον νέο Πρόεδρο. Είναι προγραμματισμένο αυτό να γίνει. Θα ήταν λίγο άκομψο να γίνει αυτό πριν την επίσκεψη Ομπάμα, γιατί κανείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ειδικά στη δική μας την περίπτωση, ως προς τις όποιες ισορροπίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής. Από αυτή την άποψη υπάρχουν άτυπες επικοινωνίες προφανώς. Κάποια στιγμή θα γίνει και η επίσημη επικοινωνία, αλλά θα έπρεπε κανείς να περιμένει και τις διεργασίες που γίνονται σε σχέση με την επίσκεψη Ομπάμα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ο πρόεδρος Ομπάμα, προφανώς ερχόμενος στην Ελλάδα, έχει ενημερώσει και τον νέο πρόεδρο για όλες τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, και βεβαίως οτιδήποτε μας πει αύριο, από αύριο ο πρόεδρος Ομπάμα, εννοείται ότι έχει και την διακριτική συνένεση και του νέου πρόεδρου.
Άρα λέτε ότι θα μπορούσε να παίξει έναν ιονί, γιατί τώρα μεσολαβητικό ρόλο ο Ομπάμα στον Τραμπ το ακούγεται αστείο, αλλά θα μπορούσε να παίξει έναν ιονί ενδιάμεσο ρόλο ανάμεσα στην Αθήνα και τον Τραμπ, ο Ομπάμα, για το θέμα του χρέους?
Ναι, δεν είναι ένας ρόλος ατομικός, νομίζω, για τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος Ομπάμα κάνει ένα επίσημο ταξίδι εκπροσωπώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα και Γερμανία. Πηγαίνοντας σε αυτό το επίσημο ταξίδι, εννοείται ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι βασικοί άξονες της αμερικανικής πολιτικής θα συνεχιστούν ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο πρόεδρος. Υπό την έννοια αυτή, εκτιμώ πάντα, έτσι, δεν είμαι μπροστά προφανώς, για να εκτιμώ ότι έχει υπάρξει μια αναλυτική ενημέρωση του νέου πρόεδρου, και βεβαίως αυτά που θα μας πει αύριο και επισήμως και ανεπισήμως ο πρόεδρος Ομπάμα θα έχουν τη γνώση, θα τελούν γνώση και του νέου πρόεδρου και προφανώς και σε κάποιο επίπεδο και της συνένεσης.
Άρα λέτε ότι ο Ομπάμα θα μεταφέρει και τις θέσεις που άκουσε από τον Τραμπ για την Ελλάδα στη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο?
Απολύτως. Θα μεταφέρει κλίμα, θα μεταφέρει ιδέες, θα μεταφέρει πολιτικές, γιατί η αμερικανική πολιτική δεν είναι η προσωπική πολιτική του Ομπάμα αυτή τη στιγμή. Ερχόμενος αύριο σε ένα επίσημο ταξίδι, το ίδιο ισχύει βεβαίως και με αυτά που θα ανακοινώσει ο πρόεδρος και θα συνομιλήσει και στο Βερολίνο.
Τώρα, ναι, βεβαίως, είναι σημαντικό ότι πηγαίνει μετά στο Βερολίνο. Ένα άλλο θέμα είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες και από την Αθήνα και από τις Βρυξέλλες ότι τρέχεται. Ότι τρέχουν όλοι να προλάβουν να κλείσει η συμφωνία πριν να αναλάβει ο Τραμπ. Είναι αλήθεια αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό δεν αφορά καταρχήν την ελληνική πλευρά, έτσι, γιατί δεν εξαρτάται μόνο αυτή η ρύθμιση, του χρέους δεν εξαρτάται
μόνο. Όχι, από όλες τις πλευρές είναι αυτές οι πληροφορίες.
Η δέσμευση που υπήρχε δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό που ισχύει είναι ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών, η αμερικανική πλευρά είχε σαν υψηλή προτεραιότητα να κλείσει εντός του έτους το ζήτημα της ρύθμισης του του χρέους. Αυτό ήταν ανεξάρτητο από το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών και αυτό νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι, αλλά θα είναι πιο ευνοϊκό το περιβάλλον για το Δούνου του εάν είναι ο Ομπάμα πρόεδρος ή αν έχει περάσει ο Ιανουάριος και είναι ο Τραμπ πρόεδρος. Το καταλαβαίνετε νομίζω αυτό.
Κοιτάξτε, αν τραβήξουμε στην άκρη την εκλογή Τραμπ με τη λογική με την οποία σε ακραίο βαθμό εξελέγει, έτσι, θα πρέπει το Δούνου του να μην υπάρχει από τις 20 Ιανουαρίου που θα αναλάβει ο Τραμπ ή επίσης το ΝΑΤΟ. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι.
Λέτε πράγματα, ότι βέβαια. Άλλα έλεγε, άλλα θα κάνει.
Όχι, λέω ότι υπάρχει μια συνέχεια. Λέω ότι θα κάνει πολλά από αυτά που έχει πει. Δεν χωρά αμφιβολία σε αυτό. Αλλά στο ζήτημα της διεθνούς της οικονομικής πολιτικής, των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα υπάρχει μια συνέχεια.
Τώρα, πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, στο θέμα της αξιολόγησης, θέλω να κλείσουμε την ενότητα Τραμπ και Ομπάμα. Είχα διαβάσει μια ανάρτησή σας στο Facebook που λέγατε «Η νίκη Τραμπ δεν είναι έκπληξη» και εξηγούσατε γιατί πρέπει να διαβάζουμε αλλιώς τις δημοσκοπήσεις. Εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι και στην Αμερική οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω? Μέχρι την τελευταία στιγμή έδιναν την Κλίντον ως φαβορί, 90%.
Ναι, όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις, γενικά οι αναλύσεις.
Όλες οι αναλύσεις. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Γιατί έλεγα σε αυτή την ανάρτηση ότι επί της ουσίας εδώ και πολλά χρόνια γίνονται δύο αναγνώσεις των δημοσκοπήσεων ή των ερευνών ή των εργαλείων αυτών. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτή η οποία επιχειρεί να έχει μια πιο αντικειμενική εικόνα της πραγματικότητας και άρα στηρίζεται σε επιστημονικές υποθέσεις εργασίας πολύ συστηματικές, και υπάρχει και μια πιο, αν θέλετε, καθημερινή χρήση των δημοσκοπήσεων, όπου στην πραγματικότητα παίρνει απαντήσεις σε βεβαιασμένες ερωτήσεις. Η πρώτη κατηγορία έχει υποβαθμιστεί αρκετά και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει παντού. Η δεύτερη εκδοχή, αυτή που θέλει τις δημοσκοπήσεις να είναι είτε χειραγωγημένα εργαλεία είτε χειραγωγήσιμα εργαλεία, δηλαδή είναι πολύ εξαρτημένα από τις πρόσκαιρες, αν θέλετε, μεταβολές της κοινής γνώμης κάποια δεδομένη στιγμή, είναι πλέον ο κανόνας. Και βεβαίως έχει ακολουθήσει, αν θέλετε, τη συστημικότητα που έχουν ακολουθήσει και πάρα πολλά πράγματα. Είναι γεγονός, δεν είναι κρυφό, ότι το κυρίαρχο establishment στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζε την Κλίντον. Αυτό δεν προερχόταν μόνο από τους Δημοκρατικούς, προερχόταν και από τους Ρεπουμπλικάνους ακόμα. Αν σκεφτείτε ότι η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος
υποστήριξε την Κλίντον και όχι τον Τραμπ. Αυτό που δεν είδε όλος αυτός ο συστημισμός είναι ότι η ψήφος των Τραμπ, αντικειμενικά, πέρα από αξιολογήσεις ιδεολογικές που μπορεί να κάνει κανείς, ότι εξέφραζε ένα γενικευμένο ρεύμα διαμαρτυρίας που σε μεγάλο βαθμό και οι δημοσκοπήσεις εκεί δεν μπορούσαν και δεν θέλανε, αν θέλετε, πολλές φορές να το δουν.
Όπως έγινε με τον Brexit.
Ακριβώς, και όπως γίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις πια. Δηλαδή το εργαλείο αυτό, με λίγα λόγια, είναι ένα εργαλείο που είχε μεγάλη αποδοτικότητα πριν από 10-15 χρόνια, δεν έχει πλέον.
Αυτό φαίνεται από τα πράγματα και στην Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Θυμόμαστε τι έγινε με το όχι και το ναι στο δημοψήφισμα.
Έχει αλλάξει το κοινωνικό υπόστρωμα πάνω στο οποίο βασίζεται η διενέργεια των δημοσίων.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Βερναρδάκη, θα παρακαλέσω να κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών και όταν επανέλθουμε να σας ρωτήσω για την πορεία της οικονομίας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα και τι βλέπετε για την αξιολόγηση που ξεκινάει, αν βλέπετε γρήγορη συμφωνία. Σε 2 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
Είμαι απαιτητικός, δύσκολος, ψάχνω και δεν βρίσκω.
Τι γυναίκα?
Υπερτροφή! Να ανεβάζει το ανοσοποιητικό ολόκληρο τον οργανισμό και την ψυχολογία μου, γιατί τώρα με την κρίση.
Και την καρδούλα σου, τη σκέφτηκες? Τι κοιτάκα όλη μέρα, μια ζωή χωρίς σταματημό.
Θέλει υποστήριξη το σύστημα, φίλε. Ναι, αλλά δεν βρίσκω.
Ναι, αλλά εγώ βρήκα.
Βρήκες!
Mm-hmm.
Για λέγε.
Μόλερς. Το αυθεντικό μου ρουνέλαιο. Σκέτο ή με ηχθιέλαιο, σε υγρό ή σε κάψουλες, πλούσιο σε ωμέγα 3 και βιταμίνη D.
Όπα! Κάτι μου λέει ότι το βρήκα!
Άντε, το βρήκες. Εγώ το βρήκα.
Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια.
Βρε καλό στον Τάκη! Πατώ και ο Γιάννης, πώς, Τσάκη, τι έγινε? Μαρία και εσύ, Κατερίνα? Α, η Μαριέτα. Να και η Μάγκη.
Είναι και η Χρύσα, ο Άκης, ο Πάνος, έρχονται και η Άννα με τον Γιώργο.
Φέτος οι φίλοι σας δεν θα ξεκολλάνε από το σπίτι σας. Γιατί φέτος το σπίτι σας ζεσταίνεται οικονομικά και οικολογικά με αντλίες θερμότητας LG ThermaV. ThermaV από την LG. Εξοικονόμηση έως και 80%. Εύκολη εγκατάσταση και 100% συμβατότητα με καλοριφέρ. Μάθετε περισσότερα στο 801 11 500 400. LG. Life is good.
Στα νησιά Λοφότεν της Νορβηγίας ψαρεύεται η μουρούνα και μέσα σε λίγες ώρες παράγεται το μουρουνέλαιο Μόλερς. Μόλερς. Μουρουνέλαιο και ηχθιέλαιο πλούσιο σε ωμέγα 3 και βιταμίνη D. Μόλερς. Υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα μάτια, τις αρθρώσεις, το ανοσοποιητικό, ολόκληρο τον οργανισμό.
Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition.
Στις κερκίδες που γεννιούνται αυθόρμητα τα πιο εμπνευσμένα συνθήματα. Στις γειτονιές της πόλης που πλημμυρίζουν με χρωματιστά κασκόλ. Είμαστε εκεί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που ζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να μπορούμε να είμαστε εδώ όταν μας χρειάζεται. Stoiximan.gr. Είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο. Συμμετοχή άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας.
Το γόνατο μου πονούσε και δυσκολευόμουν στην κίνηση. Ώσπου ανακάλυψα το CHA, το εξειδικευμένο κολαγόνο για τις αρθρώσεις. Σβήνει τον πόνο, διευκολύνει τις κινήσεις και συμβάλλει στην αναγέννηση του χόντου. CHA, το γερμανικής παρασκευής εξειδικευμένο κολαγόνο για τις αρθρώσεις που συστήνουν οι γιατροί. Από τη Viva Farm, στα φαρμακεία.
Αγόρασες Geyer διακόπτη, σύστημα για έξυπνο σπίτι. Η λαμπτήρα LED. Μπήκες αυτόματα στην κλήρωση για ένα αυτοκίνητο smart. Η Geyer γιορτάζει τα 100 χρόνια της με την πιο smart κλήρωση. Έλα και εσύ σε οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού. Αγόρασε προϊόντα Geyer και κέρδισε ένα smart. Δοκίμασε την τύχη σου παίζοντας με τη σίγουρη λύση της Geyer. Ηλεκτρολογικό υλικό Geyer. 100 χρόνια εμπειρίας είναι εγγύηση.
Για να βρεις το νόημα της ζωής, πρέπει να ψάξεις. Αν όμως θες να βρεις ποιότητα που φαίνεται, μην το ψάχνεις, έλα στα Lidl. Από Δευτέρα έως Σάββατο, για ρύζι γλασέλα μία, συσκευασία ενός κιλού, συν 250 γραμμάρια δώρο, 1,25. Ελληνική μπύρα Lager 330 ml, συσκευασία 5 τεμαχίων, συν 1 τεμάχιο δώρο, 2,99. Κάστανα μελιδίας μεγαλόκαρπα, σε απίστευτη τιμή, το κιλό 3,99. Ψάξ' το κι εσύ, στα Lidl. Τιμή που αξίζει, ποιότητα που φαίνεται.
Ρε μαράκι, χειροκίνητο σέκερ έχεις για φραπεδάκι. Πάρε ένα έβρικα να το φτιάχνω μπαμ μπαμ.
Από σέκερ μέχρι ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Εύρικα.gr, το νέο e-shop προσφορών που σας εξασφαλίζει προϊόντα στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές. Εύρικα, η μόνη λέξη που χρειάζεσαι.
Αυτή την Κυριακή στη Real News. Συνταγές για κόρες ακαμάτρες. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το βιβλίο μαγειρικής της Μαλβίνας Κάραλη με γρήγορες και εύκολες συνταγές, σπαρταριστά κείμενα και μοναδικά ονόματα πιάτων. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 43 λεπτά μετά τις 4. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Νίκος Τραβελάκης πάντα στο μικρόφωνο του Real FM. Και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Επικρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη στην πρώτη του συνέντευξη με αυτό το ρόλο, σε ρόλο συντονιστή της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, θέλω να περάσουμε τώρα στο θέμα της πορείας της οικονομίας. Ανακοινώθηκαν σήμερα από την Ελστάτ στοιχεία που δείχνουν ισχυρή ανάπτυξη 1,5% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο, την υψηλότερη από το 2008, και πριν από λίγο από το Υπουργείο Οικονομικών υπέρβαση 1,8 δις τα έσοδα το δεκάμηνο. Και έχω πάρα πολλά μηνύματα, και αυτό είναι και η προσωπική μου αίσθηση, είναι ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι, οι πολίτες δυστυχούν. Και θέλω τη δική σας γνώμη, διότι πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτά τα στοιχεία και απ' την άλλη να αυξάνεται η ανεργία, 80.000 χαμένες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, 230 δις ιδιωτικό χρέος, 1 δις επιπλέον απλήρωτη φόροι κάθε χρόνο, οι συντάξεις να κόβονται, οι μισθοί να κόβονται και οι φόροι να αυξάνονται. Πώς συμβαδίζουν αυτά?
Καλά, μου είπατε πάρα πολλά πράγματα.
Σας είπα την πραγματική εικόνα της οικονομίας και την εικόνα των αριθμών.
Ναι, ναι. Ναι, η εικόνα των αριθμών είναι αυτή καταρχήν και δεν προέρχεται βεβαίως από κυβερνητικά στοιχεία.
Όχι, όχι.
Έτσι, προέρχεται
είναι
από
η Ελστάτ.
Την Ελστάτ, η οποία λειτουργεί πια στο πλαίσιο και, της, και του Ευρωπαϊκού Συστήματος της Eurostat κλπ.
Μα δεν το αμφισβητεί κανείς ότι αυτή είναι.
Επομένως, έχουμε ανάπτυξη λοιπόν. Έχουμε μία μικρή ανάπτυξη της, το τρίτο τρίμηνο που φτάνει το 0,5 και η μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Σε ετήσιο ρυθμό.
Φτάνει το 1,5%. Επομένως, έχουμε λοιπόν κάποια πρώτα καλά νέα. Έχουμε την υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα, που σημαίνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού πηγαίνει ομαλά. Επομένως, έχουμε κάθε δικαίωμα να ελπίζουμε ότι απομακρύνονται κάθε σκέψη που μπορεί να υπάρχει από το 18 περί ενεργοποίησης κόφτη, περί μειώσεων, ας πούμε, περαιτέρω.
Μα γιατί το λέτε, οι πληροφορίες από τους δανειστές λένε ότι τώρα βρίσκουν, και μάλιστα από το δούνο του, μια τρύπα 900 εκατομμύρια.
Ναι, τώρα θα σας πω και γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Επομένως, ναι, πράγματι, έχουμε μπει σε μια φάση όπου οριμάζουν οι συνθήκες, έχουμε θετικούς δείκτες και οριμάζουν, και αυτό δεν είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση της κυβέρνησης, είναι μια πραγματικότητα. Θα συμφωνήσω προφανώς. Εννοείται ότι είναι σύνηθες οι αριθμοί να ευημερούν και οι άνθρωποι να δυσκολεύονται. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Επομένως, τώρα ευθύνη της
συμφωνείτε κυβέρνησης, σε αυτήν την εκτίμηση,
βεβαίως,
δηλαδή.
Βεβαίως συμφωνώ, γιατί θα ήμουν εκτός πραγματικότητας αν δεν έβλεπα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυσκολευτεί, όχι τώρα μόνο, αλλά τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχουν γίνει, όταν μια οικονομία έχει χάσει το 1/4 του ΑΕΠ της, είναι προφανές ότι έχουν δημιουργηθεί τελείως διαφορετικές συνθήκες από αυτές που ξέραμε τα παλιότερα χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να μπορέσουμε. Ο πρώτος στόχος φαίνεται ότι επιτυγχάνεται. Θα είμαστε επιφυλακτικοί, δεν θα πανηγυρίσει κανείς ότι πράγματι μπορούμε να πετύχουμε μια σταθεροποίηση, και βεβαίως ο μεγάλος μας στόχος από εδώ και πέρα, έτσι, στη βάση αυτής της σταθεροποίησης, είναι να ευημερήσουν και οι άνθρωποι πια, δηλαδή να έχουμε προφανείς αναδιανεμητικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα.
Πώς θα ευημερήσουν, Υπουργέ, όταν έρχεται νέα αύξηση φόρων από τον Ιανουάριο και όταν υπάρχει αυτή η δεδομένη μείωση των εσόδων τα τελευταία 7 χρόνια για τους πολίτες?
Νομίζω ότι αυτή είναι η ευθύνη της κυβέρνησης, να βρει όλα τα αντίρροπα εκείνα στοιχεία τα οποία θα φέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Νομίζω ότι το 17 ναι, θα έχουμε μια τελευταία, ό,τι έχει νομοθετηθεί μέχρι σήμερα φτάνει, που ήταν μια σκληρή πολιτική, είναι γεγονός αυτό.
Δεν είναι λάθος αυτή η πολιτική της. Δεν υποχρεώνει η Τρόικα κάθε κυβέρνηση από το 10 μέχρι σήμερα να ακολουθήσει μια λάθος πολιτική? Είπα πριν τα στοιχεία, από το 10 μέχρι σήμερα 36,8 δις νέα μέτρα, και εσείς τα κατηγορούσατε μέχρι το 15, ναι, ναι. Και 9 δις κάτω τα έσοδα. Τώρα προβλέπουν ότι με νέα αύξηση των φόρων από τον Ιανουάριο θα ξαναμειωθούν τα έσοδα.
Κοιτάξτε,
δεν είναι τρελό αυτό?
Τα νούμερα, βεβαίως. Κοιτάξτε, η Τρόικα και κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκαναν πολλές λάθος πολιτικές, λάθος πολλαπλασιαστές, λάθος εκτιμήσεις για την οικονομία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπήρξε μια πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, και αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω, διότι έχω συμμετάσχει σε αυτό το πλαίσιο. Αιματηρή, θα έλεγα, διαπραγμάτευση για να διορθωθούν πάρα πολλές από τις πολιτικές τις οποίες είχαν στο μυαλό.
Τώρα επιμένουν για νέα μέτρα.
Αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όχι, αυτό θα το δούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί. Είναι μια εσφαλμένη αυτή εντύπωση, ναι. Αλλά θα το δούμε. Αλλά θέλω να σας πω ένα παράδειγμα για να μιλάμε λίγο ουσιαστικά. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία μεγάλο, για μεγάλα κοινωνικά στρώματα, και γι' αυτό ακριβώς οφείλει μια κυβέρνηση να το λάβει σοβαρά υπόψη της. Τα νούμερα διαβάζονται πολλές φορές από δύο πλευρές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν συμφωνώ ότι υπάρχει αύξηση της ανεργίας. Υπάρχει μείωση της ανεργίας κατά τρεις μονάδες.
Χάθηκαν 80.000 θέσεις απασχόλησης τον Οκτώβριο.
Χάθηκαν,
δεν ήταν περισσότερες
οι εποχιακές θέσεις, ναι, απασχόλησης, αλλά όμως το σύστημα της Εργάνη μας δίνει ότι υπάρχει η μεγαλύτερη αύξηση. Το πλεόνασμα των απολειών από τις νέες θέσεις είναι υπέρ των νέων θέσεων στο μεγαλύτερο αριθμό από το 2001.
Αντικειμενικά, ακόμα και τον Αύγουστο αυξήθηκε, ναι, η ανεργία.
Αλλά, όχι, δεν
αυξήθηκε. Το μήνα του τουρισμού.
η ανεργία έχει μια συνολική πτωτική πορεία. Έχει πέσει 2-3 μονάδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πω αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεχτούμε ότι υπάρχει μια μικρή μείωση της ανεργίας, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι βασικότερες και οι περισσότερες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες δημιουργούνται, είναι θέσεις ελαστικής απασχόλησης.
Μερικής απασχόλησης. Δηλαδή, με 400 ευρώ το μήνα.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα της συνολικής ρύθμισης που οφείλει μια κοινωνία, μια κυβέρνηση καταρχήν, να επιβάλλει με τις πολιτικές της. Να επιβάλλει μια συνολική επαναρρύθμιση του τοπίου, της οικονομίας, των εργασιακών σχέσεων, των σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και πράγματι να πάμε έχοντας ένα μεγάλο σύμμαχο, που έχουμε ένα μεγάλο σύμμαχο αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να πάμε σε μια επαναρρύθμιση όλων αυτών των σχέσεων, διότι εσείς θα μου λέτε ότι μειώνεται, ότι αυξάνεται η ανεργία. Θα σας λέω ότι μειώνεται. Το πρόβλημα είναι ότι και εγώ και εσείς θα έχουμε άδικο, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι έχει απορριθμιστεί το πεδίο των εργασιακών σχέσεων πλήρως, ότι οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται είναι κακές θέσεις σε μια μεγάλη πλειοψηφία.
Χάνονται φόροι για την εφορία, χάνονται έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα είναι ένας αέναος φαύλος κύκλος αυτό.
Χάνονται εργοδοτικές και ασφαλιστικές.
Και δεν μπορούν να ζήσουν και οι άνθρωποι με 400 ευρώ.
Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα στο οποίο η κυβέρνηση πια ευελπιστεί ότι μπαίνοντας, ας πούμε, πια πραγματικά σε μια τροχιά ανάκαμψης, σταθεροποίησης και ανάκαμψης οικονομίας και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια σοβαρή ρύθμιση του μεγάλου προβλήματος, του διαρθρωτικού προβλήματος πλέον της ελληνικής οικονομίας, που είναι το χρέος, τότε πράγματι μέσα στο 2017 έχουμε κάθε ελπίδα, κάθε λόγο να ελπίζουμε μάλλον, ότι θα δούμε μια ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ. Επομένως, η δουλειά της κυβέρνησης θα είναι να διανύμει δικαιότερα αυτό το κοινωνικό.
Πριν φτάσουμε εκεί, παραστεί. Πρέπει να κλείσει αυτή η συμφωνία. Και εγώ περιέγραψα πριν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Πότε βλέπετε να κλείνει?
Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να το κλείσει στις 24 Νοεμβρίου.
Τόσο γρήγορα, με όλα αυτά τα μέτωπα.
Ο στόχος μας είναι να κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η συμφωνία.
Να σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, έχουμε ελάχιστο χρόνο. Ναι. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, 500 εκατομμύρια που λείπουν. Τι θα κόψετε, επιδόματα ή φοροαπαλλαγές?
Θα δούμε τώρα, δεν το ξέρω.
Μα σε 10 μέρες θα βρεθεί λύση που δεν έχει βρεθεί μήνες. Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολα τα ανοιχτά μέτωπα.
Δεν θα υπάρξουν μειώσεις περαιτέρω, ούτε μισθών, ούτε συντάξεων. Αυτό είναι βέβαιο.
Ούτε του αφορολόγητου.
Αντιθέτως, μάλιστα, εξετάζονται τρόποι να υπάρξει μια ανάκαμψη, μια ενίσχυση εισοδηματική των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων. Εντός του, αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ενίσχυση χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων. Με ποιο τρόπο? Έκτακτη ενίσχυση.
Αυτός είναι ο στόχος. Το βασικό μας αυτή τη στιγμή είναι να κλείσουμε.
Τι ενίσχυση, Υπουργέ, έκτακτη ενίσχυση?
Οικονομική ενίσχυση, το αν θα είναι έκτακτη ή όχι θα το δούμε.
Πέραν αυτών που γνωρίζουμε, μας λέτε κάτι καινούργιο τώρα δηλαδή.
Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι.
Άρα μας ανακοινώνεται το κυβερνητικό σχέδιο να εξευρεθούν οι πόροι, να συμφωνηθεί με τους δανειστές, ώστε να υπάρξει μια έκτακτη ενίσχυση χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων.
Θα το επιδιώξουμε αυτό οπωσδήποτε να γίνει, γιατί ακριβώς υπάρχει.
Το έχετε ζητήσει από τους δανειστές αυτό? Ή θα το ζητήσετε τώρα?
Θα το ζητήσουμε τώρα. Θα το ζητήσουμε και κοιτάξτε, δεν είναι
από
μόνο να το ζητήσουμε.
Πόρους.
Δεν είναι μόνο να το ζητήσουμε. Είναι και ένα ζήτημα σχεδιασμού μιας ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής που έχει στο μυαλό της.
Από ποιους πόρους αυτό, Υπουργέ?
Να μην πούμε τίποτα περισσότερο.
Γιατί
σήμερα
εδώ δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα χρήματα για το κοινωνικό εισόδημα, που σας λέω ότι λέει το μνημόνιο.
Θα τα εξασφαλίσουμε τα χρήματα. Η δεύτερη αξιολόγηση.
Από το πλεώνασμα ενδεχομένως.
Ναι, έχει πάει καλά και η δεύτερη αξιολόγηση και τα έσοδα. Έχουμε μια υπεραπόδοση πλέον των στόχων και μπορεί η κυβέρνηση, προφανώς μεθοδικά και σχεδιασμένα.
Άρα από την υπεραπόδοση.
Να ξεκινήσει μια μικρή συστηματική αναδιονομή εισοδήματος, γιατί αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, ότι η κοινωνία απέναντι και πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αλλά το γενικότερο όμως πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής είναι να ξαναμπούμε σε ρυθμούς ανάπτυξης, να υπάρξει μια σοβαρή ρύθμιση του χρέους και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η πολιτική της κυβέρνησης θα έχει πάντοτε ως πρώτο στόχο μια γενναία αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου υπέρ των χαμηλόμισθων.
Εγώ, Υπουργέ, κρατώ πάντως και την είδηση που μας δώσατε, ότι εξετάζετε τρόπο για να προχωρήσετε σε μια επιπλέον ενίσχυση χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, που προφανώς το έχουν ανάγκη. Είπατε ότι θα το ζητήσετε από τους δανειστές και ελπίζω αυτό να ευοδοθεί και να βρεθεί η λύση. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Ήταν ο Υπουργός Επικρατείας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης.